Tamén se aproba a contratación da suministración e instalación dun área de xogos infantís e de seguridade na Praza da Milagrosa, é dicir, vamos a completar a peatonalización e as obras de humanización da Praza da Milagrosa. O prazo máximo da execución desta suministración e instalación será de 30 días naturais dende a formalización do contrato. O orzamento base de licitación ascende a 24.564,69 euros, IVA incluído.